Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Beskreni plavi krug. Svakog četvrtka u ovo vreme govorimo o našim ljudima iz dijaspore, o njihovom životu izvan granica naše zemlje i o njihovim postignućima. Na naše zadovoljstvo gost ove emisije je Radovan Gajić iz Toronta. Neko ko piše posredstvom reči svakako, ali se i bavi njima. Objavio je više od 20 knjiga i na srpskom i engleskom jeziku, a ima i dvojezične. Godinama je vodio i uređivao autorski program Šta to uveče radi Radovan Gajić u crkvi Svetog Save u Torontu. Preko 15 godina bio je redovni saradnik lista izdavačke kuće Eparhije Kanadske Istočnik, gde je u rubrici Srpske teme objavio preko 30 eseja. Sarađivao je sa srpskim medijima u Kanadi, Kišobran, Mi magazin, Novine Toronto. Od 2015. godine je potpredsjednik Srpske nacionalne akademije u Torontu. Danas je sa nama. Dobar dan, gospodine Gajić.
Dobar dan.
Kojim dobrom ste u Beogradu?
Pa u Beogradu sam po dva lepa povoda. Jedan je, treba da sutra mi bude uručena povelja Udruženja književnika Srbije za životno delo, a drugi je da je upravo izašla, evo sinoć sam dobio štampe, nova knjiga, a to je Azbukovanija 4.
Kakvi su utisci? Držite u rukama sveže. Pa,
zadovoljan sam kako je to izašlo i volim što to izgleda kao ručni rad.
Da, ja mogu da posvedočim da je tako.
Jer to meni više deluje u ovom industrijskom ludilu kao nešto stvarno autentično, pošto je sve toliko pojednostavljeno i toliko industrializovano da baš mi je drago da i hartija dobra i sve što se tiče izdanja samog. Zadovoljan sam i onim što sam napisao, zadovoljan sam time što sam objavio. Tako da mislim da će to biti u redu.
U tom slučaju bilo dobro da publika koja nas sada sluša, a recimo ne može da dođe na promociju knjige, čuje nešto. A za one koji mogu, naravno, to će biti u kući Đure Jakšića u subotu u 18 sati.
Da, pa evo jedan mali. Samo da kažem o knjizi, to je knjiga zapisa. Ta četvrta knjiga, Azbukovanija, je u stvari izbor mojih zapisa, nekih kratkih, malo negdje podužih, o Srbiji. Beogradsko sunce ima jednu neobičnu osobinu. Sunce nad Beogradom ima neuobičajen sjaj, drugačiji nego što mu je sjaj nad bilo kojim drugom krajem sveta. Po beogradskim padinama sunce svojim sjajem tera čoveka da skuplja oči tako da mu obrazi uvek se povlače u osmeh i kada ne želi da se smeje i osmehuje. Oto da ljudi po ulicama Beograda izgledaju nasmejani, ma kakve ih muke morile, dajući tako svom belom gradu uvek po sunčanim danima vesel izgled.
Lepo. Ono što je meni bilo interesantno kad sam saznala o vama, da vi ne dorađujete vaše rukopise. Ono što je nastalo u trenutku, tako maltene bude i štampano.
To je tako uglavnom sa ovim zapisima i pesmama. Postoje priče koje radim, koje konstruišem, ali u ovom vremenu govorenja o dekonstrukciji pisateljstva i spisateljstva, u stvari govorimo uopšte o svemu, sve dekonstruišemo sada. Sad smo u toj fazi, čitavo čovečanstvo, dekonstruišemo velike mehanizme federacije, šta ja znam, valjda smo se umorili od toga, ali ako govorimo stvarno o dekonstrukciji teksta, onda je po meni najiskrenija dekonstrukcija to što je napisano u momentu inspiracije kako je napisano. I ja sam se, što kaže, prihvatio toga da se sa time suočim. Znači, od jutros ne izgledam lepo, ali to kako ja izgledam, to je najlepše kako sada mogu da izgledam. Moj tekst nije baš tu najbolji, ali to je moj tekst toga trenutka. Znači, to je ovaj ono čega sam se prihvatio. Tako da...
Jeste li se prihvatili samog sebe?
Prihvatio sam samog sebe, da. Ali najviše to u tom tekstualnom delu. Ja sad pročitam nešto što sam napisao pre 5, 6, 7 godina, 10 godina i malo bi trebalo pocepati, ne treba ništa pocepati. Jer to je sve, taj autor, to si ti, to sam ja, koji sam to tada napisao.
Da.
Tako da, negde ovde u ovim azbukovanijima, koji su sad već 4 knjige, pronaći će čitalac stvari koje su totalno kontraverzne. Kontraverzan, trenutak je kontraverzan. Ja, ako bih ja pamtio sve što sam zapisao, pa verovatno ne bi bio u radiju, bi u Lazareviću. Mislim da to niko ne može. Mislim da je sreća, to ja često ističem u poslednje vreme, sreća je da postoji zaborav i da imamo zaborav, da neke stvari možemo da zaboravimo. Ali je sreća da postoji tekst, pa može da nas podsjeti, kaže, ali tako nisi je. Tako nekad mislio.
Tako,
tako da je to, ovaj, nisu sve naše ljubavi iste kad smo voleli. One se razlikuju i to je naša sreća i to je radost. Prema tome, ja sam se jednostavno suočio, to je to, nemoj da se bojiš. Međutim, ljudi vole sebe da predstave uvijek u to nekom carskom ruhu.
Pa evo, vi ste istoričar umetnosti, pa shodno tome možda nam možete objasniti zašto težimo savršenstvo, zašto želimo da nas drugi uvek vide boljima nego što jesmo, zašto uopšte želimo da dosegnemo pa nešto to iznad.
Pa ide to jako daleko, mislim, znate, to je ono što kaže ta legenda o Narcisu i to kad se čovjek zaljubi u samog sebe.
Mm-hmm.
Najviše toga je tu, u stvari. Je to, jako je teško da, mislim, da bilo koji stvaralac dođe do toga da prezentuje svoje delo, da ne traži da to njegovo delo bude njegova odeća, odežda kojom se predstavlja javnosti. To je to. A to nije neki moj imidž kojim ja hoću da šarmiram ovoga, onoga, publiku, nema veze. Jednostavno pišem zato što mi se piše i zato što u stvari lično ja ne mogu da ne pišem. Ja sam probao par puta da odustanem da pišem, zaista. Jednostavno, onda pogledam, to se nagomilalo neke beleške, neke čuda. I jednostavno, mislim da svako ima, svi mi imamo to urođeno u sebi, to je možda malo i arhetipski, da ipak, znate kako knjiga Propovednika kaže u Svetom pismu, ovaj, Danilo Kiš je to provlačio kroz svoje tekstove, taština, sve je taština.
Da. Vi simpatično kažete, pišem za sebe, rodbinu i preostalu, preostale malobrojne prijatelje, je li tako?
Čitaoci.
Zašto tako?
Pa čitaoci su jako malobrojni. Danas jako malo ljudi čita. Pogotovo u ovo vreme ovih elektronskih uređaja, sokoćala, što rekli Tarabići, koje svako ima u džepu, pa i sam ima dva, mislim, to je smešno. Ali tako je vreme. Tako da ljudi se teško odlučuju na čitanje. Knjige se i kupuju, ali ne mislim iskreno da se čitaju. A ja znam da ovo što dam rodbini, prijateljima, oni to nešto i pročitaju, pa onda dobijem neki feedback, pa mi kažu nešto. I malobrojno čitalaštvo. Čitaoci su jako, jako malobrojni. Bilo bi lepo da nisu, ali to nije, ne mislim ja da je to samo moj problem. Ja sam, čitajući o književnosti i književnicima, video da je u svetu, da recimo, velika imena, pogotovo poezija, to su vam tiraži od 500 do 1000 primjeraka.
Da,
i uglavnom se izdaju po univerzitetima svetskim. Dok recimo imate tu popularnu literaturu nekih popularnih novela, romana i tako dalje, koji recimo na američkom prostoru, u Americi, ne u Kanadi, Kanada je isto malo tržište, ali prihvata to sve što dolazi odande, pa izađe roman u 15 miliona primjeraka. Pa mislim, sad imate pisce i pisce, imate ove ljude koji možda predaju nekom univerzitetu, njihov dohodak je u nekom prostoru 100-120.000 godišnje, ovaj od jedne knjige, neka mu daju $1. On je gospodin koji piše na brodu, na kruzu nekom Karibima.
A biće da poeziju ne može svako da čita.
Pa ne može poeziju svako ni da piše.
Svakako.
Znate, a te novele, recimo sada, imate softver, kupite, ubacite boju očiju, visinu junaka, boju kose, pokreti sve, ubacujete, na kraju date zaplet i kompjuter napiše knjigu, vi onda malo to korigujete i eto knjige za tržište. To je...
Da, danas
poeziju nikad neće niko tako moći da piše.
Naravno da ne, i dobro je što je
pa
tako.
Pa i dobro je što je tako. To je, a to ste u pravu da ne može svako da čita. I ono što se zaboravilo, recimo da poezija i da književnost prava nisu bili umetnosti koje su se čitale, nego umetnosti koje su se kazivale.
Tako
u
je.
Starom antičkom vremenu bi se ljudi okupili na trgu i tu bi sad neki pisci, pesnici, pa čak i putopisci iznosili svoje priče, čitali svoju poeziju. I bilo je vrlo važno kako se to kazuje. Recimo ta pojava, kako se to kazuje, meni je drago da se sačuvala stvarno, kako mislim, kod nas. Jer na zapadu vas teraju da vi sami čitate. Ja znam da ja, recimo, mogu da doživim svoj tekst kad ga pišem. Kad sam ga napisao, to je za mene gotovo. Ali neko ko čita može daleko, daleko bolje da doživi moj tekst nego ja. Jer je drugi pristup, moj tekst, kad sam ja u pitanju, izlazi iz mene. Kad je u pitanju taj neko ko prezentuje tekst, on dolazi iz teksta.
Tačno. A u ostalom i percepcija je različita onog ko sluša.
Da ste u pravu da ne može svako to ni da čita, ali kažem, ne može ni da piše.
E, kad smo kod kazivanja i reči, vi veoma držite do toga da jezik bude čist i negovan i čini mi se da ste od Matije Bećkovića dobili kompliment da nikad nije pročitao ništa na lepšem srpskom
ne,
jeziku.
Ne, to je bio Nikola Milošević.
Nikola Milošević, oprostite, da. Ali na, zapamtila sam...
Na čistijem srpskom jeziku.
Na čistijem srpskom jeziku.
Da, da. To je povodom knjige Tihovanje reči.
Da, pa šta vama to znači?
Pa, pazite, ja recimo insistiram, evo, probajte da nađete u ove četiri knjige Azbukovanija jednu reč koju imate kod Ojakvi. Nećete naći, najvratnije ni jednu, možda jednu. Meni znači ta čistota srpskog jezika, zato što držim do toga da je srpski jezik stvarno jedan od najdivnijih jezika na svetu. Ja sam čak pisao neke ljubavne pesme na engleskom, srpskom i tako dalje. I sad, ljudi koji su odrasli tamo, koji su prošli na univerzitete i tako dalje, kaže, više volim ono na srpskom. Kažem, zašto? Čini mi se da više kaže. Kaže isto, ali više kaže. Ja mislim, ja otvoreno govorim da je srpski jezik majka svih jezika. Ljudi mogu da pričaju šta hoće.
Pazite, to nam objasnite, imate veoma zanimljivu tezu.
Četvrta knjiga se izdaje na Oxfordu, na arheološkom odelenju. Dokumenti za razumevanje ove latinizacije Italije. Prvi jezik koji je uopšte u Mediteranu govoren posle. Prvo, ja sam pristalica tog razumevanja kataklizmičnog kretanja civilizacije. Uvijek postoji neka kataklizma, onda mi opet moramo da obnovimo sve to, pa onda opet dođe neka kataklizma, pa se onda mi opet borimo kao za civilizaciju. I to tako ide. Mislim da ipak pobeđujemo. Kao čovečanstvo. Dakle, jezik kojim je kolonizovano Sredozemno more je bio jezik stari Grk. Međutim, sad se govori o grčkom jeziku, ali vi imate činjenicu da od 1903. godine do 1915. godine mali Grci prvi dan u školi polažu zakletvu da neće kući govoriti sa svojim roditeljima grčki sa slovenskim korenom, nego će govoriti samo onaj grčki koji uči u školi. I za čitave priče je stavio engleski foreign office. Zašto? Jer je teo da otkine taj deo obale Sredozemlja. Jer Englezi sad preuzimaju kontrolu nad Sredozemnim morem. Oni su već preuzeli tokom druge polovine 19. veka. Oni su tu. Grčka je i politički i vojno, kako hoćete, strategijski bila slaba zemlja. Turke treba skloniti, ali nemoj slučajno da domaće stanovništvo preuzme kontrolu, nego ćemo mi da kontrolišemo. I Englezi to tiho rade. i oni sljedećih pola veka potpuno izbriše. Vi nećete, vi danas teško možete da nađete uopšte referencu prema slovenskom bilo čemu, ili srpskom, ili makedonciviću, makedonskom, divota, nema veze, ali prema tom originalnom korenu.
Mm-hmm.
Dakle, pismo koje je kolonizovalo Mediteran, koje je bilo na svim hramovima, koje vi danas gledate kao ove hramove rimske, je bilo više približno ćirilici. Zato što ćirilica uopšte nema veze sa Ćirilom Metodijem. Oni su radili jednu reformu i ništa više. Kirila Eloi znači gospoda slavim. Uzmite riknu bilo koje knjige koje je na ćirilici i riknu knjige koje je na latinici. Neprirodno vam je oku da latinica bude ispisana u vis. Potpuno je prirodno oku da ćirilica na rikni knjige je ide u vis. Ako gledate, vaše se oko umara. To nisu tajne, to su sve neke zakonitosti koje vam isto govore koja je boja jača. Nemojte da stavite puno crvene, stavite malo više žute, malo manje crvene da dobijete harmoniju. To je ono što je u nama ugrađeno kao osjećaj. Dakle, sada dolaze Rimljani i skidaju sloj od 2 cm tih reljefnih zapisa i umjesto bivših bogova, Zevsa, Artemide i tako dalje, upisuju svoje bogove.
Mm-hmm.
Upisuju imena Jupitera, Venere i tako dalje, i tako dalje. Normalno da vi to ne možete da sakrite. Postoje tragovi, to je fizički posao, to je ogroman fizički napor. I oni kreću u latinizaciju. Latinica kao latinica je delo porodice Lacija. Zato je dobila ime latinica. Od njima, po njima. Porodica Lacija postoji dan danas, to je strašno jaka porodica. Nikad nisu hteli da budu vladari, nikad nisu hteli da budu na čelnim mestima. Oni su uvijek kroz vreme bili neki lokalni vladari, bili su kardinali i tako dalje. Njihov napor je u tome da pokore svet. Mi to možemo da gledamo i drugačije. Vi imate sada napor uopšte svetski da se svet ujedini kroz koje pismo? Svet je odustao od svih pisama. Elektronika je pismo. Kad pogledate sada, vi imate, sad imate jedan nikada pre dogođeni moment u kulturi, a to je da vi dobijate jezik iz pisma. Uvek je pismo pravljeno iz jezika. A sada, mi kad radimo to preko tih malih uređaja i na društvenim mrežama, koristimo raznorazne skraćenice, raznorazne potpuno drugog značenja rečničke situacije i mi ih unosimo i to postaje naš jezik. Deca koje imaju sada 15 godina potpuno drugi jezik govore, taj jezik je iz tog elektronskog sklopa. Ne ovdje, u celom svetu. Čak u svetu daleko, daleko više. E zato ja, da se vratim ome, insistiram da koliko toliko može da se sačuva čistota jezika i da se sačuva jezik. To je znate, jezik je u stvari ona tajna koja definiše naše odnose prema kosmosu, prema svemiru. Koliko je bogat jezik, toliko mi imamo utvrđenih nekih odnosa prema kosmosu, prema zvezdama, prema otkucajima srca, prema biljkama.
Prema svemu i ostujućem, da. Jako vas je zanimljivo slušati i Kanadska nacionalna televizija je snimila dokumentarni film o vama. Pretpostavljam da ste i njima bili atraktivni. Kako su vas predstavili?
Pa ne, njima je bilo atraktivno više to što sam ja kao emigrant koji radi posao nastavnika u zgradi, a u isto vreme i piše, jer to je kod njih, kako da vam kažem, ljudi se opredele, pa i ima toga i kod nas, opredeli se za patnju i on misli da treba da bude Van Gogh da bi bio umetnik, da bi mogao da se izrazi. Ja ne mislim da treba da bude Van Gogh da sebi odsecam uvo da bi mogao da napišem poeziju. Da pišem poeziju. Ja mislim da čovjek treba da piše. U ostalom, Ivo Andrić je rekao u jednom intervju da pisac nije profesija, nije zanimanje. Da on to nikad nije smatrao zanimanje. I to, on je čovjek imao svoje zanimanje, bio je diplomat od karijere, vrlo uspešan. A pisanje kod istinskih pisaca, kao bilo koji vid umetnosti kod istinskih umetnika je nešto bez čega taj čovjek ne može.
Yes.
I možete da mu uradite šta hoćete. Divan je onaj film Pera o Markizu de Sadu.
Mm-hmm.
Da, kad vam kaže, kad mi sve uzmete, ja ću krv svoju da mi da pišem. I to je tačno ta strast. Ne može, ja ne da ja ne mogu sebe da zamislim bez toga, mogu da zamislim sebe i kažem da sam pokušao, htio sam, neću više da se, nekad je to strašno zamorno. Evo ja se sad šalim, u polu šali, ali kažem nagrada za poveda za životno delo. Ja kažem, koje je životno delo? Moje, svako delo je životno.
Naravno.
Ja sam preživeo svako to delo. Ja sam ga preživeo stvarno, što kaže, po nekoj ivici noža. Kad se to čita, to je lepo, ali dok to ne dođe u rečenicu, dok to ne padne na papir.
Pa mnogi stvaraoci opisuju to kao porođene tegobe.
Ma
kao
to je, ja mislim,
muku.
I gore. To su, to, mislim, znate,
dok se porodi deo.
Postoji definicija samoubistva sad, koja je za mene prihvatljiva, da kažu da je ovaj, to uvek čin koji je počinjen u naletu moždanih oluje.
Mm-hmm.
Te moždane oluje psiholozi opisuju kao nešto što je ispunjeno emocijama, neraščišćenim mislima, raščišćenim mislima, i kada sve to dođe u strahoviti sudar, čovjek jednostavno kaže ugasi i gasi sam sebe. Ne treba to ljudi da rade, treba ljudi da se bore. Ja mislim da tu reči pomažu mnogo, ali taj čin stvaranja, to je u konstantno idenje kroz takve neke moždane oluje. To vi stalno ide, to ste vi u sudaru sa emocijama svojim, sa emocijama ljudi koji su vam dragi, koje znate, se identifikujete. To je takav moment. I na kraju, kad iscedite nešto, onda ste zadovoljni, da ste vi opušteni, i onda kad vi kasnije to pročitate, pitate se, možda niste ni napisali vi to, zato što ste bili u uslovima koji su totalno drugačiji od onog opuštenog dnevno življe.
Kažite, odrastali ste u Kninu. Čega se sećate iz detinjstva? Šta je ono što provejava i do dana današnjeg?
Znate šta, u Kninu se sećam vojske. Ali zaista je to što Knin je bio malo mesto, ali imao dve velike kasarne. Mi smo čak i živjeli blizu jedne kasarne i oni su imali tu taj poligon koji je bio, ja ne znam kakvi su danas poligoni, ovaj, nisam ni prilazio negde da bih gledao, ali kad vidim u američkim filmovima one poligone, takav je bio taj poligon, baš je bio za maltretiranje. Nama je to bilo kao klincima vrlo simpatično i mi smo tu isli da budemo veliki.
Zanimljivo.
Sad vi preskačete one tarabe, penjete se uz one konopce. Oni su to sve ostavljali tako, to nije bilo. U to vreme nije bilo tako čuvanja, nije bilo tog odnosa da se pazi da neko može tu da uđe, da se povredi, šta ja znam. Tako da je meni to, sećam te vojske. Drugi moment koji kao dete pamtim, recimo na par mesta smo iskopavali municiju za ostalo iz Drugog svetskog rata. To je ipak vreme, šta ja, posle kad sam razmišljao, ja sam rođen 53. Znači, ja sam iza rata rođen, koliko? 8 godina. Znači, kad sam imao nekih 15 godina, to još nije bilo daleko. Ja znam sa prijatelje, komšije, gde su deca izgubila ruke igrajući se sa granatama koje su nalazi. Mogu sam to, sam čovjek Bože što kaže, da budem i ja.
Da.
Moj brat, to je recimo. Tako da je to, ali Knin je jedno bajkovito mesto. Zašto? Gdje god da ste u Kninu, tamo negdje iznad vas je jedna tvrđava. Glavni moment u Kninu, kad ste na malo nekim višim mestima, vidite u daljini jedan slap. Gradić u kotlini. Leti strašno vruće. Možda i najtopliji grad, jer to se ne meri kao meteorološki moment, zato što je grad u kotlini, pa nije opšte važeće, nego samo za tu kotlinu. Ali je ono što me kao prati uvek je sećanje na uzbrujanost tog gradića. To je bio mali gradić, da je možda 20.000 ljudi, ne računajući vojsku. Vojska je bila dve divizije. I stalno je postala ta mediteranska užurbanost u toku dana, koja bi splasnula u popodnevnim satima. Imate onu vrelinu i sad svi smo se povukli negde u neke sobe, one debelih zidova, da pa se odmorimo. A ta užurbanost na svoj način postojala je u svim našim gradićima. To je meni nekako žalosno sad kad malo prođem po Srbiji. Toga nema. Da sva užurbanost se prenela na užurbanost mašina. Jure, žure, automobili. A ljudi se dovezu, sastanu, provesele, ali nema tog momenta da vi krenete na jednu rutu od nekih 2-3 kilometra i srećete i ovoga i onoga i stanete i popričate i tu se razmjene raznorazna ogovaranja i radosne priče i neka šala, neki vic, neka anegdota koja se upravo desila. To je malo, i to je meni, pa dobro, šta, ja sam čovjek koji odlazi. Ako ovi svi mladi odlazim. Ljudi uživaju u ovome što je sada, nemam uopšte
razloga. A koliko se razlikujemo u funkcionisanju od ljudi u Kanadi, uopšte od ljudi u inostranstvu?
Pa da vam kažem, mislim da sve manje i manje. Ja sam imao tu sreću da sam dolazio svake godine po dva, nekad sam dolazio 3-4 puta. I mislim da posle svih ovih dešavanja na Balkanu, da u zadnjih recimo 3-4 godine sve je manje. Ono što recimo mene fascinira u zadnjih 5-6 godina, a to su žene. Mislim, žene me fasciniraju na jedan drugi način. Ne, naše žene, naše devojke, kad vidim koliko ih je, koliko se njih upustilo u neki privatni biznis, ja vidim da one to rade, da one zdušno brinu o tim svojim radnjama. Ja to samo posmatram kao posmatrač, pošto ne ulazim u njihov život i ja vidim da ih je jako puno. A zašto sad ovo ističem? Zato što i u emigraciji nisu pokretači muškarci. Muškarci su, kad dođu, samo gledaju da nađu posao i da se utope, da imaju tu svoju rutu, kuća, posao. Žene su te koje idu okolo, koje traže više, koje čak i guraju te muževe da naprave više. To je taj moment koji recimo kod nas ranije nije, ja ga nisam uočavao, a i nije ni bio, nije ni postoje, ja znam, vreme moje majke i tih žena, ponovno su se potpuno drugačije obhodile i prema životu i prema muškarcima.
Da, ali sad smo se nekako, pa nažalost i skoro izjednačili, počeli smo da ličimo jedni na druge.
Pa dobro, to jeste, to je ono što meni smeta, recimo, ja kažem, ja volim gradove u kojima žene nose suknje. Jer je god ovako idete, vidite, sve, mislim, ne umanjuje to seks apil žene, ali daje jedan drugi ton. Meni je to ton jednog rudnika. Mislim, svi su u pantalonama, svi su, znate, to je mnogo je lakše i lepše je videti ženu bilo kakva suknja. Mislim, mini, široka, drugačka, ali ženstvenije je i cvetnije. Bar po meni. Tako da, ja mislim da sve više smo i sve uklopljeniji u svet. To je i po svetu tako. Pogledajte sad koliko imate vi premijera, žena koje su na vodećim političkim mestima u svetu.
Jest.
I uopšte, ja sam čak jednom rekao, pa možda je njihovo vreme, mi smo mnogo istrošena materija, sve te ratove smo mi nosili, vodili, pravili.
Tako je.
Bolje da bude malo lepše i sa osmesima nego sa oružjem.
Gospodine Gajiću, pravilo je da čujemo i neku muziku u toku ove emisije, pa predlažem da bude sada, ako ne bude ništa protiv.
We move like cagey tigers. We couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea. You and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Our love cats. We're the love. Wonderful, wonderfully pretty. Yes,
guess I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one hurt. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you. We missed you.
Hrana je loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, 10:33, u toku je emisija Beskreni plavi krug, a u našem krugu je danas Radovan Gajić, istoričar umetnosti i pisac iz Toronta. Razgovaramo sa njim i voljela bih da nam sada, gospodine Gajiću, kažete malo nešto o tome kako je organizovana srpska dijaspora u Torontu.
Pa da vam kažem, srpska dijaspora uopšte na američkom kontinentu uglavnom je organizovana oko crkve. Međutim, baš u Torontu, ja mislim, to je jedino mesto i u svetu. Mi imamo tu Srpsku nacionalnu akademiju. To je institucija koja je osnovana 1981. godine, koju je osnovala grupa intelektualaca u to vreme više sa namerom da i politički deluje obzirom na političku situaciju kakva je bila u ondašnjoj Jugoslaviji, koja je bila prilično nacionalno gušilačka, da se nacije, što kaže, ponište, tako da su tada prišli toj ideji i tada uglavnom su dovodili iz Jugoslavije srpske stvaraoce, pisce, koji su imali neku nacionalnu belešku na sebi, kao Matiju Bećkovića, Branu Crnčevića, tako dalje. Kasnije je došlo do promjena do kojih je došlo. U jednom trenutku je bio i gost Dobrica Ćosić i do promjena, i onda smo se, što kaže, preorijentalisti savali, uzelo je to malo vremena, tako da sada u ovom trenutku ta institucija je otvorena za sve srpske stvaraoce iz dijaspore, iz Toronta, iz Kanade i iz Amerike, i dostupna je svima da mogu da, što kaže, dođu da iznesu svoje ideje, da predstave svoje radove. Vrlo je specifična ta ustanova. Zašto? Zato što je to jedina srpska institucija koja ima svoj posjed, ima svoju zgradu, ima svoju kuću. Čak kada vi posmatrate i tu crkvu, oni vam neće reći da sve crkve na kontinentu imaju dug, imaju kreditno zaduženje na kuću, imaju hipoteku. Ovo je jedina institucija koja to nema. Mi smo sve to uspeli da otplatimo, mi, srpska zajednica,
da,
ljudi koji se tu okupljaju. Sad malo kuburimo, jer sad treba davati priloge za programe. E sad, kad se daju prilozi za programe, onda se naši ljudi malo ponašaju kao naručioci želja. Pa ako dajem prilog, hoću to i to. Mislim, dobro, može i to ako su u pitanju stvari koje su od nekog opšteg značaja. Ali, tu kažem, malo kuburimo, ali mislim da ćemo mi i to prevazići, pošto država Kanada je blagodatna da, ako znate da priđete tim fondovima koje oni imaju, to su nepovratni fondovi za finansiranje određenih aktivnosti, da možete doći do sredstava. Treći segment organizacije srpske zajednice su folklorna društva. Folklorna društva okupljaju najveći broj ljudi i okupljaju najznačajniji broj ljudi. Zašto najznačajniji? Zato što su to mladi ljudi. Tamo su ljudi, tamo su deca od 4-5 godina uzrasta do odraslih, jer svaka to, da kažem, folklorno društvo ima ansambl odraslih, veterana, uslovno da ih nazovem. I oni isto okupljaju jako veliki broj, ali njihov princip rada je iznajmljivanje sala. Oni iznajme salu gde vežbaju, pa onda iznajme veliku salu gde prezentuju stvari na svojim koncertima. I to radi. Jedino društvo koje ima svoje prostorije, to je Oplenac, ali je i taj objekat na tom poslovnom mehanizmu sa bankama, za razliku od nas koji smo se izvukli, što kaže, i onda imate malo veću slobodu u radu.
Da li postoji neki princip očuvanja srpskog jezika kad su najmlađi u pitanju?
Da, postoji. Imate škole pri ovim crkvama, imate škole pri ovim kulturno-umetničkim društvima. Međutim, ono što smo izgubili, ne samo mi, nego jedan broj drugih etničkih zajednica, a to je finansiranje od strane države Kanade. Postoje period kad je Kanada finansirala to kroz svoj školski sistem, ali ste tada morali da imate najmanje jedno odelenje u školi. E sad, u onom naletu emigracije koja je došla 90. godina, jesu se ljudi koncentrisali u određene krajeve grada, pa ih je tu bilo mnogo više, recimo na tom Gemblu gde ja živim još uvek, je u jednom trenutku bilo preko 650 porodica na dužini ulice od 1,5 km. I čak je bila moj gazda koji je Englez i govorio, pa tamo na Gemlu ne trebati engleski, to je suvišno, trebati srpski. Idete ulicom, deca graje na srpskom, galame na srpskom, razumete? I tad je u dve škole koje su tu, koje pokrivaju taj deo grada, u jednoj je čak bilo tri odelenja srpska. Poslednja migracija koja je došla u tome zamahu i u toj nekoj širini je bila albanska. Ali sad se i oni gube. Jer vremenom ljudi onda krenu za poslom, za svojim, što kaže, nagodbama sa životom i bankama, kupe kuće, kupe stanovi, rata se sve to raspe, raseli se. I tu deca gube.
Da.
Ono što decu do čega vi ne možete da spasite svoju decu. Možete uz ogroman napor, i to je uglavnom kod do majke, je u stvari savremeni način života. Mediji, blogovi, televizija i tako dalje, deca su na tome, deca odrastaju na tome. Kaže, možete, mislim, ne sad da ističem, ali naše dete je rođeno tamo, naše dete govori srpski, francuski, italijanski, engleski, čita ćirilicu, piše ćirilicu. Kad je dete bilo u drugom razredu osnovne škole, učiteljica je rekla, kaže, ona govori fantastično na engleski, obzirom da je rođena tamo. Mi je kažemo, nije rođena tamo, ona je rođena ovdje. Kaže, ona komunicira sa drugom decom kao da je rođena tamo. To je zasluga majke, to nije moja zasluga, ja to moram da kažem. To je, ja sam jedino joj unosio još kao bebi malo ovaj, osjećaja za ritam srpskog jezika. Ja bi stavio nju, jer Vesna je radila, onda sam ja bio kući, pa bi čuvao bebu i onda stavim dete koje mi još ni govorilo, ja stavim u krilo, ona legne na mene i ja čitam hazarski rečnik na glas. I ona je primala taj ritam jezika tog. Nije ona ništa znala, sad sam čega moje dete u tri godine čitalo hazarski rečnik.
Da li frekvencije?
Ali,
tako jest, je, to se prepozna i zapamti, da.
Prvo to. Ali kažem, majka može ako radi, Vesna je radila i Vesna je to sve izgurala sa njom svake čast. Mislim, ona je sad odrasla žena svojih 28 godina, tako da, ali sve to ima kao svoj alat za život.
Tako je.
Mislim da to mogu i drugi roditelji da rade, međutim, znate, zavisi od uslova, ljudi se izmore, dođu kući umorni, onda mu najbolje pogleda neki glupi film i zaspi sa tim, ide sutra na posao. Traži mnogo napora, traži. Tako da ja ne mogu decu da osudim, nikad neću decu ni osuditi, ali roditeljima mogu da uputim prekor, mogli ste više.
Da. Gospodine Gajiću, vi sami dokazujete da uvek može više, vi i glumite.
Ma to nije bila, to je bila jedna divna predstava koju smo mi napravili gospođu ministarku, zato što je to udruženje, to je isto jedan od, to oni su vrlo sveži kao organizacija. I oni su napravili, dogovorili su se da odrade poslušnu predstavu da bi sakupljali pare, Mali svet se zove organizacija, a funkcija je da sakuplja pare, da stipendira studente, đake po Srbiji i Republici Srpskoj. Fantastičan plemeni cilj i tako dalje. I onda su rekli da skupe amateri, ajde svi. I onda su došli jednom kod mene i kaže, mogu bi da igraš ministra, kao tebe svi znaju, ajde da dobijemo što više publike. I tako sam se ja pojavio gospođi ministarki kao ministar Sima. I stvarno predstava je uspela. Mi smo odigrali 3 predstave. Mi smo imali, kad sve saberem, mislim, preko 1200 posetilaca, fantastičan prilog, fantastičnu stvar smo radili za decu i ja sam rekao, ja nisam je glumac, ja sam samo pojava, prosto Sima je pojava tome. A što se tiče onog filma, to nije bila gluma, to je bio dokumentarni film koji je pratio moj život. Sad je napravljen jedan mali film po ljubavnoj poeziji moje od nekih 12 minuta i znam da je prijavljen je za Moskovski festival, znam da imaju namjeru da prijavi i za Martovski festival. To je ovako,
to je jedno veliko priznanje,
jeste,
čini
veliko
mi se
priznanje
možda
jeziku.
Da,
jeste,
da,
zato što pa mislim da je stvar jezika je uvijek stvar emocije. Ako doživljavate stvari, onda ćete naći, normalno morate da budete jezički obrazovani. Ja vidim užas od jezički neobrazovanih ljudi koji objavljuju knjige. Neka objavljuju, mislim, ja ne mogu, niko ne može da zaustavi nikoga da objavljuje. I to je svetski problem. Svetski problem koji se na univerzitetima izučava danas su pretendenti na jezik. Najgori, najveći pretendenti na jezik su vam političari danas. Oni misle da oni mogu da kroje jezik. Zna
da,
se
od globalizacije do banalizacije.
Zato što su političari prvi koji su prestali da čitaju. Oni su pametni. Čim budu izabrani, oni su pametni. Nije uopšte važno koja je partija, koja je država. Oni su pametni. Oni sve znaju. Znate, ja se sećam, recimo, kad sam došao u Kanadu, mislim da je tada Reagan bio predsjednik Amerike. I oni su imali, imaju oni taj briefing i sad izlazi onaj što priča u ime predsjednika, logoteć, što bi rekli, predsjednikov, i odgovara na pitanja, i svake nedelje bi tadašnji taj rekao da je predsjednik pročitao tu i tu knjigu ove nedelje. Odjednom je to prestalo.
Aha.
I više toga nema. Jer sad su oni prepametni, sad oni imaju u rukama, ceo svet ima mali taj telefončić, može da uradi šta hoće, može sve da nas digne u vazduh, a može da nam obećava raj. Da li ćemo ući tamo, to ne znamo. I oni su gospodari jezika. Pazite. Jezik je najvažnija i najznačajnija stvar u ljudskoj komunikaciji.
Tako je.
I oni samo svojim položajem smatraju da oni trebaju da preuzmu vlast nad jezikom. Vlast nad jezikom nema niko. Znate, kad govorim o tom srpskom i svemu, najveći 80% rečnika srpskih reči je iz sanskrita. Pa sama reč sanskrit. Samo Srbi mogu da je razumiju. Sanskrit, skriveni san. Jezik je skriveni san. I jeste je skriveni san. To je fantastično.
Da, jako ste lepo objasnili.
Razumete, to je puno tih reči. Mislim, neću ja sad da ulazim. To je, postoji naš čovjek koji, recimo, skuplja te reči koje nalazi u engleskom i srpskom. Sad sam im rekao, sad pričam svima. Badnji dan je u engleskom. Bad day. Ali nećete ga naći u Londonu. Farmeri taj dan izlaze u polja. Jer na engleskom je bad pupoljak.
Mm-hmm.
Ali mi ne znamo šta je na našem i gdje se izgubilo to bad. Jer sigurno ga nismo uzeli od Engleza. Nema šanse da smo ga uzeli od Engleza. Kad je Engleska, negdje 340 i neke godine, naseljena sa 60.000 vojnika sa teritorije Kraljeva, Kruševca, Paraćina, koje je Konstantin pokupio, formirao 6 legija i naselio ih od Londona do Lice. To su istorijske činjenice. Koliko je pošlo žena, deca i ovoga, ti koji su otišli u legije mogli su da budu od 17 do 35, preko 35 niko nije mogao da se upiše u legiju. Mislim, sve su to činjenice koje su, eto tako, gurnute na stranu. Zašto je to uradio? Zato što je Klaudije poklao sve živo na Britanskom poluostrovu. Sve do Škotske je poklao. A ko su Škoti? Pa sami oni u njihovim hronikama pišu da su zbog nepoznatih razloga u 8. veku stare, znači pre Hrista, 800 godina pre Hrista, krenuli u seobu sa telova Severne Grčke, današnje Makedonije, današnje Kosova, ogromna seoba. Svi su krenuli sa stokom, sa svim, i krenuli su u Škut. Jer Skotlanđani ne kažu, stari Skotlanđani sebe ne kažu Škotska, oni kažu Škut. Škut. Vi imate kod nas, u našim krajima prema Albaniji i Crnoj Gori, Škutare, Škotare, oni koji su u poslednjem uglu. Ovi su naselili Škotsku i utvrdili se u tim planinama. Verovatno su imali neku fantaziju u sebi da će da pomru ili da će biti neka kataklizma, tako to uhvati narod. Kao što recimo ovi Maje su poreklom sa kanadskog tla. Nekoliko hiljada godina pre Hrista populacija koja je tu živjela dobila je nalog od svojih vođa plemenskih i svojih ovih druida, da ih tako zovem, da moraju da krenu svi da se sele. I svi su krenuli preko celog severnoameričkog kontinenta da se sele do mesta gde će da vide orla da jede zmiju na grani stabla. Jedino mesto gde ćete vi danas da nađete orla, idete u turizam u Meksiku i vidjet ćete da drveć orla jede. Da, narod se selio. Tada su ljudi bili zahvaćeni tim nekim zajedničkim. Pa to naiđe, evo, ko su sada izbeglice koje idu, koje hrle u zapadnu civilizaciju. To su ljudi, ja slučajno znam, pošto imam neke prijatelje koji rade u tom sekretarijatu za izbeglice. To su ljudi koji sad dolaze u stvari sa planina iz Afganistana, Pakistana, mladi momci, i oni sad hrle da nađu neki svoj hleb u nekom svetu.
Da.
Tako to najde.
Hajde da još, još jednom pred kraj podsjetimo ljude da ste vi dobitnik nagrade za životno delo koje će vam sutra biti dodeljeno u Udruženju književnika Srbije u 12 sati. I voljela bih još da nam, evo, pred sam kraj emisije kažete šta za vas znači uopšte ta nagrada i kakav odnos imate prema nagradama.
Pa imam. Ja mislim, lepo je i drago je i dirljivo, pogotovo što, znate, kad vi radite nešto tamo negde 7000 km daleko od svoje zemlje i onda dobijete priznanje svoje zemlje, onda vidite da, i pogotovo esnafa, tog spisateljskog, onda vidite da niste sami.
Lepo.
Ali lično, kako da vam kažem, ja nisam čovjek koji, što ja kažem, nisam korejski general. Znate, ja sam njih video zakićene ordenjem sa leve i s desne strane, pa kad nisu imali više mesta da stavljaju ordenje na ove bluze, onda su kitili pantalone ordenjem i to tako smešno izgledaju te slike. Nisu ne pišu nagrade knjige. To je, da li će pisati bolje, loše, ali je lepo, kažem, lep je osjećaj i ne treba to podcenjivati i drago mi je da sam u tom nekom prostoru tako bio prepoznat. Drago mi je i zbog drugih ljudi, zato što oni drugi koji idu za vama, koji nešto rade, stiču utisak o smislu. To je važno. Mislim, tako važno je davati smisao.
Tako
je. To je,
nažalost, suština svega, ja bih rekla. Tražiti smisao, odnosno je, davati smisao
davati
svemu.
Davati smisao.
Tako. Gospodine Gajiću, još da podsjetimo da svako ko želi da vas vidi, čuje, može doći u subotu u 18 sati u kuću Đure Jakšića, gde ćete promovisati svoje nove knjige. A ja želim da vam se zahvalim što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug. Zadovoljstvo nam je. A želim slušalce da obavestim da su sa vama danas bili Predrag Vasić, Igor Živković, Mladen Milošević, moje ime je Dragana Lilić, svakako naš gost Radovan Gajić iz Toronta. I želimo vam prijatan dan. Ostanite sa nama. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. My own, my own, my. Held you for a little while. My own, my, oh my. Never asked you why. Drove you to the station. Never asked you why. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while. My, oh my, oh my. Held you for a little while.